Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
Revenim după două săptămâni de pauză la seria noastră de mesaje despre inimă. Sunt convins că v-ați adus inima cu voi. Sper între timp că ați început să vă lăsați idolii acasă. Okay? Și pentru că am făcut pauză, s-au adunat idolii și vedeți că stau la coadă și astăzi am adus trei cu mine. O să vedem despre ce-i vorba la momentul potrivit. Dar mă rog ca Dumnezeu, prin seria aceasta de predici, să ne ajute să înțelegem că nu e vorba doar despre o teorie, despre a cunoaște mai multe chestii despre inima ta, despre idolatria inimii tale, despre lucrurile care se pot petrece acolo, ci mai ales despre cum să înfrângi idolatria inimii tale. Așa cum spunea Emilian, nu-i despre cel din stânga sau din dreapta, e despre tine. Și întotdeauna când stăm în prezența cuvântului lui Dumnezeu, ne rugăm ca Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru noi, în primul rând. Așa că pentru o perioadă de timp, lasă-ți copilul în pace, lasă-ți soțul în pace, lasă-ți soția în pace și expune-te pe tine în fața cuvântului lui Dumnezeu. Amin? Câți dintre voi recunoașteți că Biblia este plină de afirmații revoluționare? Când citești Scriptura, ajungi la câte o afirmație, la câte un verset și spui, wow! Chiar e direct Pavel aici, chiar e direct Hristos aici. Cuvântul lui Dumnezeu nu umblă cu chestii din astea așa pe ocolite, ci este foarte direct, foarte ferm de multe ori. Și când citești astfel de versete din Scriptură, unele dintre ele te motivează, altele te cercetează, unele te pun pe gânduri, altele îți dau curaj să-ți schimbi viața în mod radical. Iată una dintre ele, o astfel de afirmație. O găsim în Galateni, capitolul 1, versetul 10. Pavel este într-o frământare a inimii lui pentru că își dă seama că mesajul pe care urmează să-l spună celor din Galatia îi va atrage foarte multă opoziție. Dar știe pe de altă parte că trebuie să fie credincios față de Dumnezeu care i-a încredințat mesajul acesta. Așa că el face următoarea afirmație. Încerc eu să plac oamenilor. În altă traducere, încerc eu să atrag atenția sau plăcerea, acceptarea oamenilor. Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, n-aș fi un slujitor al lui Hristos. Și afirmația aceasta este radicală. Este radicală, dar deloc simplă. Pentru că, observă, te rog, conflictul. Poți avea o viață pe placul oamenilor sau una pe placul lui Dumnezeu. Și Pavel recunoaște lucrul acesta. Înainte, trăiam în așa fel încât să plac celor din jurul meu. De fapt, atenția, aprecierea celor din jurul meu, conta, era importantă pentru mine. Dar apoi l-am întâlnit pe Iisus și lucrurile s-au schimbat. Și el, Pavel, atinge coarda asta sensibilă a inimii pentru că vorbește despre o nevoie profundă a inimii noastre. Nevoia de acceptare. Voi căuta acceptarea oamenilor sau voi căuta acceptarea lui Dumnezeu? Pentru că tema este cu atât mai delicată cu cât Pavel le pune în contrast. De foarte multe ori, în foarte multe situații în care te afli și știi foarte bine lucrul acesta, nu poți să le ai pe amândouă. Câteodată când vrei să placi oamenilor, nu placi lui Dumnezeu. Și invers, când vrei să faci pe plac lui Dumnezeu, să asculți de Dumnezeu, te pui în conflict cu oamenii. Știu că nouă ne plac poveștile acelea de succes, unde totul e roz, unde totul e numai flori și petale de trandafir sau ce flori vă plac vouă, doamnelor, dar nu totdeauna este posibil. Și ne întrebăm, de ce nu pot să le am pe amândouă? De ce nu poate să fie viața așa de simplă și de cumva ușoară încât să le pun pe amândouă împreună? Răspunsul din seria noastră de mesaje este că idolatria este în contrast cu Dumnezeu. Idolatria și Dumnezeu vor fi mereu în conflict, mereu în opoziție. Reține, te rog, foarte pe scurt următorul adevăr. Săptămâna viitoare vrem să ne apropiem de concluziile acestei serii de mesaje. Astăzi sunt ultimii trei idoli pe care vreau să-i prezentăm. Și săptămâna viitoare vom explica mai pe larg, dar acum, doar pe scurt, când vorbim despre idolatrie, vorbim despre o idolatrie de suprafață, și despre o idolatrie de rădăcină sau de profunzime. De ce? Pentru că în căutarea noastră după vindecare și eliberare tindem să facem doar ce este necesar. Mai întâi lucrurile simple, mai ușoare, mai confortabile pentru fiecare dintre noi. Cel puțin începem cu ele și dacă cumva simțim că este o ameliorare, o rezolvare a situației, dacă funcționează, spunem, oh, excelent, am reușit, ne oprim aici. Mi-am rezolvat problema. Ei bine, ce uităm în procesul acesta? Știi ce uităm? Uităm faptul că atunci când tai doar frunzele, fără să te atingi de rădăcine, de fapt fără să smulgi rădăcina, buruiana aia va reveni mereu la viață. Cei care aveți grădină știți despre ce vorbesc. Ceilalți în supermarket, nu știu, trebuie să mă gândesc la o altă aplicație. Dar la fel e cu păcatul. Poți trata efectele păcatului. Poți să te muști, de exemplu, pe limbă ca să nu mai spui anumite cuvinte. Dar poți să tratezi cauza păcatului și pentru asta trebuie să te uiți adânc în inima ta pentru că acolo se localizează. Adu-ți aminte că un idol vine să împlinească o nevoie a inimii tale și spuneam mereu și mereu o nevoie legitimă, adică o nevoie corectă, normală, lăsată, pusă de Dumnezeu acolo, însă idolul vine să spună eu pot mai bine, eu pot mai ușor, eu pot mai repede. Și una dintre cele mai mari nevoi pe care omul le are în viață este nevoia de acceptare. Și vreau să vă uitați la aceste trei cuvinte, să vedem ordinea, apreciere, și hai să înfigem aici aprecierea, pe urmă atenția, și în final, acceptarea. Și de ce în ordinea asta? Pentru că atenția te poate face să fii vocal, să atragi toate privirile spre tine. Hei, sunt aici! Aprecierea te face să investești ceva mai mult, uneori aproape orice efort, în acțiuni care atrag recunoașterea celor din jurul tău. Vezi? Ăsta sunt eu, asta am reușit eu, asta am făcut eu. Dar acceptarea, când acceptarea devine un idol, ea se folosește de multe altele din jur, de apreciere, de atenție, de imagine, contează foarte mult felul în care te prezinți, de performanță, de perfecționism. Tu faci orice pentru a primi acceptare și faci mult și cauți să faci cât se poate de bine. Pentru că acceptarea este un idol de rădăcină care dă naștere la mulți alții și controlează multe tipare comportamentale din viața ta și asta este acceptarea. Și te întrebi, cine nu vrea să fie acceptat? Acceptarea e nevoia aceea sau împlinește nevoia aceea de a fi iubit, de a fi primit, de a fi înțeles, de a fi respectat, nevoia de siguranță. Când simți că ești acolo unde nimic nu ți se poate întâmpla, te simți acceptat, te simți în siguranță. Acceptarea este fără îndoială una dintre cele mai mari nevoi ale omului și știi de ce? Pentru că ea vine exact din cea mai mare dorință a lui Dumnezeu de a relaționa cu noi. Așa ai fost creat, așa am fost creat. Și dacă iei ființa umană și o rupi și o izolezi și o separi, vei vedea că omul acela nu poate funcționa pentru că are nevoie să stea în relații și acceptarea vorbește foarte mult despre relații. Ai fost creat să stai, să fii conectat cu Creatorul tău într-o relație cu El. O relație extrem de strânsă. De aceea, cea mai mare teamă care se naște în inima omului care dorește și tânjește după acceptare este teama de respingere. Eu nu pot să fiu respins. Respingere sub orice formă. Când ți se respinge ideea ta, părerea ta, prezența ta nu-i dorită, ajutorul tău, asta pentru tine înseamnă refuz, respingere și nu te simți acceptat. Teama de excludere, când nu faci parte din grupul respectiv. Teama de lipsă de atenție, de afecțiune, toate acestea duc la rădăcina acceptării. Și încet, încet apare, se formează acel idol. Poate într-o traumă a vieții, poate într-un șoc al vieții, poate într-o experiență a vieții, unde pe baza respingerii tu naști un idol de acceptare și vei fi gata să faci orice ca să simți că faci parte din. Dorința asta de atenție este forța din spate care te propulsează înspre idolul de acceptare. Nu mai nu uita, idolul pe care tu-l iubești nu te iubește înapoi. Și ori de câte ori crezi că îl poți lăsa pe Dumnezeu undeva deoparte și să te duci să cauți acceptare în alte forme, în alte părți decât la Dumnezeu. Noi de fapt uităm că nu există rezolvare pentru problemele noastre, pentru situația noastră decât la Dumnezeu. Ei bine, e natural să-ți dorești ca oamenii din jur să te placă, doar că fuga după aprecierea și atenția celorlalți duce la decizii și greșite și la compromiterea valorilor morale. Și aș vrea să citim un text din Faptele Apostolilor, capitolul 5, de la care să pornim în evaluarea acestui idol. Un om, pe nume Anania, a vândut o proprietate împreună cu soția lui, Safira, și a păstrat pentru sine o parte din bani, dar cu știrea soției lui, apoi a adus cealaltă parte din bani, a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, de ce ți-a umplut Satana inima ca să-l minți pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din prețul ogorului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău cu totul, nu doar o parte. Și după ce a fost vândut, nu erau banii tăi la dispoziția ta, puteai să faci ce vrei cu ei, nu trebuia să-i aduci aici? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Pentru că nu pe oameni ai mințit, ci pe Dumnezeu. Când a auzit Anania aceste cuvinte, a căzut la pământ și și-a dat Duhul. O mare frică i-a cuprins pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Cei tineri s-au ridicat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ore se întâmplă același lucru cu soția lui, pentru că și-a vine și pentru întreabă: cu cât ați vândut proprietatea, ogorul vostru? Și ea spune exact prețul cu care s-a înțeles cu soțul ei. Așa că Petru îi răspunde: de ce v-ați înțeles între voi să-l puneți la încercare pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce l-au îngropat pe soțul tău sunt la ușă și te vor duce și pe tine. Și dintr-o dată și ea a căzut moartă la picioarele lui. Și când citești lucrul ăsta spui: wow, dar ce s-a întâmplat? Pentru că biserica a început să crească și la un moment dat, versetul 36 și 37 din capitolul 4 ne spune că Iosif, numit de apostoli, și Barnaba, care tradus înseamnă fiul încurajării sau mângâierii, un levit originar din Cipru, a vândut un ogor care era a lui, aparținea, și apoi a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. De ce? Pentru că în oamenii convertiți au venit și oameni cu probleme și Barnaba, mișcat de Duhul lui Dumnezeu, a spus: hei, eu vreau să vin în întâmpinarea celor nevoi. Gestul lui, cel mai probabil, dă naștere la un val de binecuvântare și de acțiune, de ajutorare, pentru că versetele 34 și 35 ne spune că nu era nimeni printre ei în nevoie. De ce? Pentru că toți cei care aveau în proprietatea lor ogoare sau case le vindeau, iar banii obținuți pe lucrurile vândute îi aduceau și puneau la picioarele apostolilor. Apoi erau împărțiți fiecăruia după cum avea nevoie. Și în contextul acesta, Anania și Safira se gândesc: hei, hai să fim și noi parte din acțiunea asta. Hai să căutăm niște atenție. Hai să căutăm niște apreciere, pentru că e nevoia noastră, a sufletului, a inimii noastre. Dar hai să căutăm și acceptare. Tu îți dai seama că dacă noi vom face chestia asta, oamenii ne vor considera parte dintre ei? Așa că e foarte important să dăm răspuns la întrebarea asta. De unde știu că sunt prins în capcana unui idol de acceptare? Și am pus aici, înaintea noastră, câteva lucruri care aș vrea în momentele următoare să te rogi pentru ele, pe măsură ce le vei vedea, sunt tipare comportamentale. Și dacă cumva identifici acolo astea, poți să-ți indice că da, tu te lupți cu un idol de acceptare. Primul răspuns: nu poți spune nu. N-ai cum să spui nu. Pentru că refuzul tău înseamnă respingerea ta. Și tu nu poți să fii respins pentru că tu cauți acceptare. De aceea lucrezi până la epuizare și mai mult gonești ca să-i împlinești pe ceilalți, să le faci pe plac celorlalți, să îi mulțumești pe ceilalți, să-i convingi pe ceilalți de valoarea ta, de importanța ta, pentru că tu cauți de fapt acceptarea lor. Așa câștigi acceptare. De aceea niciodată nu poți spune nu. Nu știi? Nu contează. Zici că știi și te descurci tu după aia. Nu ai? Nu contează. Tu trebuie să dai. E împrumut, dar după aia te duci și rezolvi cumva problema. Pentru că tu nu poți spune nu. 2. Un comportament compulsiv. Acesta se observă în anumite tipare pe care ți le-ai însușit sau chiar ți le-ai impus și le faci în mod repetitiv. Tu ai intrat în modul ăla de acțiune și tu așa gândești și așa acționezi. Și n-ai voie să întrerupi pentru că asta poate să ducă la respingerea ta. De aceea, dacă oamenii te-au știut vreodată într-un anume fel, tu n-ai cum să pui punctul, n-ai cum să te oprești și nu vrei lucrul acesta, asta înseamnă respingere, de aceea nu poți merge înainte. Ați întâlnit oameni care fac diverse diete? Oameni care iasă dintr-o dietă, intră într-alta? Pentru că imaginea contează? Atenția trebuie să fie asupra lor? Fie că este la modă, nu neapărat că au treabă cu fizicul lor, ci pur și simplu e la modă, astăzi e la modă, dacă te duci să comanzi o salată, e la modă să vorbești despre tot felul de chestii bio, despre tot felul de, aia nu se combină cu cealaltă și trebuie să fii parte din, pentru că dacă lumea și societatea în jurul tău vorbește despre asta, tu vrei să fii acceptat, tu vrei să fii parte din grupul respectiv. Sau alții care într-adevăr sunt preocupați de aspectul lor fizic. De aceea sunt la curent cu toate variantele și cu toate metodele de dietă. Numai despre asta vorbesc. Sau, un alt caz concret, curățenie excesivă înainte de a primi musafiri. Discuția e foarte delicată, nu vreau să intru prea adânc în asta, pentru că nasc certuri între soț și soție. Dar cunoști oare cumva persoane care nu pot să stea 2 minute jos? Că nici nu se așează cu cafeaua sau cu ceva și vede ceva într-un colț acolo și imediat se ridică și se duce și face curat și de acolo scoate aspiratorul și aduce aia de praf și aduce aia la vede și pe o jumătate de oră iar se așează și vede altceva. Oameni care nu pot să primească pe cineva în vizită, dacă la ei în casă nu sclipește lună, trebuie să strălucească. Nu putem primi musafiri, dar cum le-ai spus să vină la ora asta? Există și cealaltă extremă, să nu încurajăm mai ales persoanele și tinerii care uită să facă curat, da? Nici aia nu-i bună. Sunt unii care nu fac asta pentru că sunt super ordonați, ci fac asta de teama de a fi respinși. Dacă vine aici și vede ceva ce nu-i ok, gătit în exces, asta e la noi, la români. Impresia contează, să nu crezi că n-avem, să nu crezi că nu ne permitem. Cea mai mare problemă e să mai ceară cineva și tu să nu mai ai, să vezi cum privirea se îndreaptă spre soțul sau, mă rog, soția și să spui, ți-am zis eu că trebuia să facem și partea aia altă. E o adevărată lovitură de imagine. Data viitoare nu mai ascult de tine. De ce? Pentru că eu caut acceptare. Insistențe care îi pun pe ceilalți sub presiune. Tot la noi, balcanicii, sunt evidente lucrurile astea. Dar te rog să mai servești. Mulțumesc, nu mai pot. Nu se poate, nici nu-i vorba să refuzi. Nu poți pleca acum. Trebuie neapărat să încerci și asta. Trebuie neapărat să-ți povestesc lucrul ăsta. Stai aici, măi, dar nu am timp. Nu. Tu trebuie să stai să mă asculți. Insistențe, de ce? Tu smulgi acceptarea de la celălalt cu forța. Asta e comportamentul compulsiv, dar mai este și un comportament posesiv. Totul e despre tine și tu trebuie să captezi atenția în mod total. Totul trebuie să fie aici, înspre tine. Idolul de acceptare se transformă într-o persoană geloasă, invidioasă. Orice poveste frumoasă trebuie să te includă și pe tine. Tu nu poți să accepți că cineva povestește o variantă care nu-i și despre tine. Și nu numai că trebuie să te includă, dar povestea ta trebuie să fie mai grozavă. Mulțumesc că mi-ai împărtășit lucrul ăsta, dar vreau să-ți spun că eu, noi, am realizat mai mult, am făcut mai bine. Vrei mereu ce are celălalt. Succesul lui trebuie neapărat să fie și succesul tău. 2. Simți disconfort când alții sunt apreciați. Te zbați cumva cu chestia asta când cineva este lăudat? Băi, mi-a plăcut tare mult cum ai slujit astăzi. Bă, mi-a plăcut foarte mult cum ai făcut chestia. Bă, ideea ta este extraordinară. Și tu stai acolo și zici, și a mea, și eu? Pentru că ăsta e idolul de acceptare sau de imagine, de apreciere. Aștepți apreciere pentru fiecare mic gest. Dar n-ai văzut că eu am pus scaunul? Dar n-ai văzut că eu i-am dat ideea? El a dezvoltat-o, el a pus-o în practic. Dar ideea a plecat de la mine. Comportament posesiv. 3. Comportament dominant. Nevoia de acceptare controlează, începe să domine. E dorința aia de a fi remarcat. E ideea mea, e realizarea mea, e slujirea mea. Nu mă mai interesează ce vezi tu, ce părere ai tu, ce crezi tu. Tu trebuie să mă evidențiezi pe mine. E tendința aia de comparație permanentă cu cei din jur. Tu te simți acceptat când ai demonstrat că nu se poate compara și ridica nimeni și nimic la nivelul tău. De aceea comparația cu cei din jur devine o competiție. În familie este frumos să aduci acel argument sau confruntare care duce la o viață mai bună, mai frumoasă, mai sfântă, la fel și în biserică. Vorbim despre excelență, dar nu vorbim niciodată despre acea competiție unde dai cu piciorul sau cu cotul sau cu ce ai tu la îndemână în ceilalți. Noi nu ne ridicăm pe cadavrele altora. Noi mergem împreună cu ceilalți și ajutăm pe ceilalți să devină mai asemănător cu Hristos. Ăsta e comportamentul dominant. Dar pe urmă mai este unul, comportament obsesiv. Percepția că orice conversație e despre tine, mai ales într-o comunitate, i-am văzut că vorbeau iar despre mine. Dar i-ai auzit? Nu, dar i-am văzut. Păi, i-ai văzut, dar nu i-ai auzit. E suficient. Eu i-am văzut că vorbeau despre mine. Și te-ai văzut cu băieții? Ce au spus despre mine? Nimic. Hai, fi serios, trebuie să fi spus ceva despre mine. Nu se poate să nu fi vorbit despre mine. Pricepe că nu ești centrul universului și nici al vieții și nici al Clujului. Îi lăsăm pe alții să fie. Dar când ai o problemă de acceptare sau de apreciere sau de atenție, vei fi, sau cel puțin vei căuta, vei pretinde să fii. Pentru că în comportamentul tău se schimbă lucrul acesta și devii obsesiv. Totul e despre tine, totul se învârte în jurul tău. Sau, nu știu dacă ai fost vreodată în situația aceasta să rederulezi o conversație avută, evaluând ce puteai să spui mai bine. Dar ce părere și-a format celălalt despre mine pentru că am spus chestia aia. Oare dacă spuneam invers, celălalt cuvânt? Știți că unii se uită la un film de mai multe ori, de vreo 10 ori? Sunteți aici? Vă uitați la multe filme? Da? Să vă ierte, Domnul. Am avut un prieten odată care în sfârșit s-a lăsat convins de soția lui să se uite la Titanic și după ce s-a terminat filmul, soția toată plânsă, el se uite spre ea și zice: care era faza aia unde trebuia să plâng? Da. Poate de-aia vă uitați de 10 ori la un film ca să înțelegeți. Așa-i Gianni. Ajută-l. Bun. Dar, în mod serios, câți dintre noi nu retrăiesc, nu reiau orice conversație, poate de 10 de ori, pentru că ești consumat de ideea asta de acceptare sau de apreciere sau de atenție și vrei să vezi ca nu cumva să fi spus ceva care nu-i potrivit și să-l facă pe celălalt să se uite la tine și să spună: nu mai vreau să am nimic de a face cu tine, te resping. Și atunci ești atent și uitați-vă că sunt în unele conversații oameni care sunt blocați, care nu pot să spună, pentru că înainte să dea un răspuns, dacă ai putea să vezi undeva în hardul lor, vezi cum toate rotițele se învârt, că el nu poate să spună înainte să se gândească foarte bine, să cântărească ce să spună, ca nu cumva să fie respins. De ce faci asta? Pentru că idolul tău de acceptare nu-ți lasă loc de eroare. Tu nu mai poți să fii om, tu nu mai poți să fii normal, tu nu mai poți să fii tu, original. Și devii obsesiv în toate lucrurile din viața ta. Vei tinde să controlezi și vei tinde chiar să manipulezi totul. Comportament intimidant, care se manifestă în victimizare constantă. Dacă tu mă lași și dacă nu-ți pasă de mine, dacă chiar nu simți deloc durerea mea în momentul acesta, atunci nu știu ce să mai spun. Și faci nesigur pe toți din jurul tău. Întrebare: cine crezi că ar mai vrea să stea lângă tine? Nimeni. Și chiar dacă stau din milă, nu mai stau din apreciere sinceră. Dar asta este, comportamentul intimidant încearcă să se victimizeze, este într-o victimizare constantă. De ce? Pentru că el vrea să tragă atenția asupra lui. Vrea să primească aprecierea ta, vrea să primească acceptarea. Așa o pricepe el, așa o face. Dominarea oricărei discuții. Nu las nimic la întâmplare, domin, duc discuția în direcția mea. Pentru că vreau să intimidez, vreau să dau direcția, vreau să dau țintă la fiecare lucru. Și în fine, încă unul, un comportament lipsit de asumare și responsabilitate. Pentru că am remarcat în viață lucrul ăsta, în momentul în care cineva vrea să domine, să controleze, ai mare grijă, omul ăla este lipsit de asumare și responsabilitate. Doar pare că va controla totul și în mâna lui lucrurile vor fi bune, dar pe el nu-l interesează aia, pe el îl interesează acceptarea. Pe el îl interesează imaginea, pe el îl interesează atenția pe care tu i-o dai. Dar nu va fi serios și nu va fi profund în sarcina pe care i-o încredințezi. De aceea nu fă din lașitate un mod de viață. Nu ceda presiunii contextului. Știi că Dumnezeu nu apreciază și nu iubește lipsa de statornicie pe cei care astăzi sunt aici, mâine sunt dincolo? N-ai curaj să spui lucrurilor pe nume pentru că nu vrei să fii respins? Pentru că nu vrei ca ceilalți să spună, oh, știi, nu sunt de acord cu tine și cumva te pui rău cu ei? Nu vrei să-ți strici imaginea la care ai lucrat atât de mult, asidu, și spui, mi-am clădit imaginea asta, mi-am câștigat aprecierea. Eu nu pot să mi-o stric acum. Nu vrei să intri în conflicte? Ești omul care caută întotdeauna acceptare de la toți și toate. Și Dumnezeu nu apreciază lucrul ăsta. Iisus se întreabă pe farisei la un moment dat, de unde venea botezul lui Ioan? Dar este o replică pe care le-o dă la o întrebare pe care ei o pun lui Iisus. O întrebare pe care Iisus a răspuns-o de atât de multe ori în trecut, doar că ei nu vreau să o accepte, nu vreau să o recunoască, pentru că asta dovedea faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, că vine de la Tatăl. Și atunci îi întreabă lucrul ăsta. Dar, uite, vă răspund la întrebarea voastră, dacă și voi îmi spuneți de unde venea botezul lui Ioan, Matei 21, 25 la 27. Și oamenii aceștia stau și gândesc și se frământă și se consultă, iau o pauză, spun, Doamne, revenim cu răspunsul. Și vin cu răspunsul. Și observă cât de corect este judecata lor, pentru că aveau inteligență, judecată fină, raționament perfect, echilibrat, totul este corect. Care era problema lor? Lașitatea. Ei au spus, dacă zicem că botezul lui Ioan venea de pe pământ, ne omoară oamenii. Pentru că toți îl știu pe Ioan, un om sfânt, un om trimis de Dumnezeu. Dacă spunem că e de la Dumnezeu, să ne întrebe noi de ce nu l-am primit. Și atunci au venit și au spus, nu știm. Ba știi? Doar că ai un idol de acceptare și vrei să te pui bine cu toți și nu vrei să intri în conflict cu nimeni și alegi să fii laș. De ce ai vrea să ai lângă tine oameni și prieteni lași? Pentru că ei te vor minți în față, așa cum o fac și cu alții, când tu ești sau nu ești prezent. Comportamentul lipsit de asumare înseamnă un stil de viață camelion. Ești exact așa cum cer alții, de teama de a nu fi respins. Dar teama asta, de fapt, e mai mare decât până și dorința aceea de a nu-ți compromite principiile și valorile, pentru că de multe ori ne compromitem din dorința de a fi apreciați sau să atragem atenție sau acceptați. Lipsa de îndrăzneală în predicarea Evangheliei. Poți să-ți faci o evaluare a Evangheliei pe care o predici prietenilor tăi sau colegilor tăi? Astăzi trăim într-o lume care apreciază foarte mult spiritualitatea. Spiritualitate înseamnă orice simți, orice crezi în direcția divinității. Și dacă lași lucrurile la termenii ăștia generali, există o divinitate, există un Dumnezeu, hai să nu ne zbatem și să nu ne dezbatem cine e Dumnezeu ăsta, există. Ești de acord? Sunt de acord. Și ești de acord că fiecare are un fel de drum, de calea lui? Da, pentru că suntem diferiți. Bun, hai să o lăsăm acolo, suntem spirituali. Și predici Evanghelia asta, măi, la voi e bine, la noi e bine, toți suntem fericiți, mergem toți în cer. Scriptura noastră ne spune că Iisus și-a chemat ucenicii și le-a zis, mergeți și predicați Evanghelia asta la orice făptură și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Păi Iisus când a predicat Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, au fost oameni care au spus, e prea de tot, e prea mult. Și l-au părăsit și au plecat. Au venit oameni cu vază la el, tânărul bogat, lideri ai sinagogii, farisei, pentru noi fariseu egal fățarnic, dar în ideologia lor, în înțelegerea lor, fariseu era un om care iubea și respecta legea într-un mod cât se poate de strict, pentru că vrea să fie convins că nu calcă lângă porunca lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, hei, dacă nu vă faceți ca niște copii, dacă nu luați cuvântul ăsta și-l acceptați și-l trăiți într-o totul, nu puteți să aveți parte cu mine, nu puteți să trăiți în relație cu Dumnezeu. De asta întrebarea este, predici tu mesajul Evangheliei fără rețineri, fără teamă, fără frică? Și lași pe Dumnezeu, pe Duhul Lui să lucreze? Refuzul de a ajuta pe alții, refuzul de a încerca ceva nou, de ce teama de eșec te ține pe loc, nu-ți permiți greșeli pentru că nu vrei să-ți strici imaginea, adicție față de social media. Când ești acolo, tot timpul să vezi ce mai este la modă, de ce eu caut acceptare, vreau să fiu informat. E bine, sunt multe și nu sunt încă toate cele care le-am pus aici. Dar toate acestea sunt deviații comportamentale pe care idolatria de acceptare le aduce sau le produce în viața ta. Și suntem gata să le facem toate doar de dragul câștigului, atenției, aprecierii, imaginii, acceptării. De aceea, dă-mi voie să-ți spun câteva lucruri pe care le pierzi, pentru că de multe ori suntem gata să ne despărțim, să plătim un preț mare ca să avem acceptare, apreciere, atenție. Dar vreau să spun ce spune Scriptura, că pierzi în momentul în care tu te desparzi de Dumnezeu și lași idolatria aceasta să se nască în viața ta. Și uite-te în textul nostru, primul lucru pe care îl pierd oamenii aceștia este călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Versetul 3, Petru îi spune: Anania, de ce ți-a umplut Satana inima ca să-l minți pe Duhul Sfânt? Wow! Anania și Safira sunt parte din valul ăsta nou de credincioși care au venit la credința în Iisus Hristos. Cei care au întrebat în Fapte, capitolul 2, fraților, ce să facem? Pentru că cuvântul predicat de Petru a străpuns inima lor și s-au botezat și au venit la Hristos și au spus: recunoaștem că Dumnezeu din ceruri ne-a trimis un Mesia, un izbăvitor în persoana lui Iisus Hristos din Nazaret și credem în El. Și în momentul acela, Duhul Sfânt a venit peste ei, pentru că nu există, predicat de duminica trecută, ucenic și biserică fără Duhul Sfânt. Și acum Petru se uită la Anania și spune: hei, în tine nu mai este Duhul Sfânt. În tine Satana a pus gândirea lui, a pus planul lui, a pus voia lui. De fapt, ți-a umplut inima și ai pierdut călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Oare nu asta spunea Iisus? Veți fi ucenicii mei și eu și Tatăl vom veni și vom locui în voi, cu voi. De ce? Pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și cum se va întâmpla asta? Prin Duhul lui Dumnezeu. Ei au văzut lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu, au văzut că viața lor, în viața lor, rezultatul acestei transformări. Și acum, inima lor se înstrăinează de Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt căutarea atenției. Au dorit apreciere, acceptarea celorlalți. Oh, vrem să fim și noi parte din. Doi, pierzi perspectiva și scopul vieții. Uiți pentru ce trăiești. Pentru atenție de moment, pentru un moment de apreciere, pentru un moment de glorie, dai cu piciorul la o veșnicie întreagă. Și avem nu unul, ci mai multe exemple de genul acesta pe paginile Sfintei Scripturi. Unele cu implicații mari, altele cu implicații mai mici, dar toate ducând în aceeași idee, când te desparți de Dumnezeu și cauți ceea ce lumea, ceea ce diavolul îți poate oferi, toate lucrurile astea sunt în parte foarte strălucitoare, dar limitate. De ce? Pentru că doar Dumnezeu are puterea să binecuvinteze veșnic. Vă aduceți aminte de Esau? Vă aduceți aminte când a venit frânt, obosit, flămând și a spus: la ce îmi trebuie mie, la ce îmi folosește mie dreptul de întâi născut dacă mor acum? Pentru un moment de satisfacție își vinde binecuvântarea viitoare. Vreau să observi un mecanism al diavolului foarte perfid. Dovada clară a faptului că uneori Satan te ajută pe o parte în timp ce te fură pe cealaltă și te leagă pe cealaltă parte. Anania și Safira au vândut terenul, dar țineau la bani. Și normal că te întrebi dacă tot erau atât de lacomi, după ce o trebuie să vândă terenul. Știi de ce? Pentru că vine diavolul la ei și spune: hei, tu nu ești lacom, tu n-ai probleme cu avarismul. Hai, vinde terenul. Dar vreau să spun, dacă vei vinde terenul, oamenii te vor aprecia, oamenii vor spune: wow, vecinul nostru, Anania, știi că a avut și el un teren? Nu o duc așa bine, dar fii atent ce ori făcut. Ori vândut terenul și au dat toți banii la biserică. Și asta îți va aduce acceptare, Anania. Și Anania zice: ok, facem schimbul. Pentru că vreau acceptare. Renunț la lăcomie în schimbul aprecierii și imaginii. Și asta este eliberarea pe care diavolul e capabil să o producă. Limitată, superficială, amăgitoare, dar o produce. De fapt, nu este o eliberare, ci este un schimb de idoli în inima ta. Un schimb de legături, pentru că Satan nu-i deloc interesat să-ți dea drumul să te lase liber. El vrea să te țină în continuare sub stăpânirea lui. Înțelegi acum de ce în lumea spirituală se întâmplă așa numite eliberări făcute de oameni care de fapt n-au nimic de a face cu Dumnezeu, care nu lucrează cu puterea lui Dumnezeu, dar care totuși pot să scoată oarecum duhuri din oameni sau să-i vindece în un anumit moment? Înțelege că toate acestea nu sunt altceva decât acțiuni sub steag fals, ca să vorbim în termenii războiului din Ucraina. Pseudo-eliberări. Pentru că un om este cu adevărat liber doar atunci când ajunge sub domnia și sub stăpânirea, conducerea lui Hristos. Și observ aici un aspect foarte important. În realitate, tu nu scapi de nimic. Ci acel schimb despre care vorbeam, în primă fază, se transformă în cel mai dezastros târg pe care tu l-ai făcut vreodată în viața ta. Într-un coșmar. Pentru că duhurile, întăriturile, patimile de care ai crezut că ai scăpat se întorc înapoi în viața ta și acum nu mai ai doar unul, ci ai mai multe. Privește ce se întâmplă. După ce au vândut moșia și au spus, ok, scăpăm de lăcomie, dar ne alegem cu atenție. Când s-au văzut cu banii în mână, au spus, mă, oare știe cineva cu cât am vândut moșia? Păi dacă dăm doar o parte din bani și o parte o ținem pentru noi. Ce observi aici? Lăcomia s-a întors. Nici n-a plecat. Ți-e clar ce se întâmplă? La fel se întâmplă și în viața ta când cauți ajutor în altă parte decât în afara lui Isus. Nu este altcineva înaintea căruia dușmanul să cadă la pământ decât înaintea lui Isus. Așa că dacă vrei eliberare și vindecare în viața ta, trebuie să-ți aduci toți idolii ăștia înaintea lui Isus. Spui, Doamne, Tu ești singurul care poți să-i frângi, Tu ești singurul care poți ține în control și pe Tine vreau să Te pun, Domn, Stăpân, peste viața mea. Pentru că scopul vieții Tale este glorificarea lui Dumnezeu și asta cere toată energia Ta, toată pasiunea Ta, toată dedicarea Ta. Nu este o târguială ieftină cu Dumnezeu, Doamne, uite, dacă vrei să iei chestia asta din mine, îți dau pe cealaltă sau... Nu, Tu ești ori totul, ori deloc al lui Hristos. Încă un lucru, au pierdut părtășia adevărată a bisericii. Au vrut să fie ca toți ceilalți care vindeau și aduceau din toată inima jertfa lor înaintea apostolilor, dar s-au trezit distruși și în afara bisericii. Observ aici un principiu atât de simplu, dar atât de important și de adevărat în slujirea și viața bisericii. Slujirea acopere întotdeauna o nevoie. Ea nu satisface orgolii, ambiții, și nu slujește laudei de sine. Pentru că vin și în biserică oameni care vin și spun, eu vreau să mă implic în slujire. Dar de ce? Care e atitudinea cu care tu vrei să faci lucrul ăsta? Care e motivația cu care vrei să faci lucrul ăsta? Ei s-au auto-exclus din părtășia bisericii în momentul în care au permis diavolului să pună în mintea lor, în inima lor, gândul înșelăciunii. Un gând diferit. O motivație diferită față de ceilalți. Și încă un lucru. Pierd protecția spirituală. De ce? Corupția ucide. Dar nu e singura care ucide. Idolatria ucide. Uneori emoția, sentimentul, gestul, privirea, fapta par să fie atât de mici, de neînsemnate, dar nu te înșela, nu te amăgi. Păcatul nu produce doar un disconfort în viața ta, ci păcatul distruge viața ta și ucide sufletul tău. Când ești de sub autoritatea lui Iisus, te expui la toate consecințele, pentru că nu este păcat fără consecințe și cine alege să păcătuiască, alege suferința. Știți lucrul acesta? De aceea, în încheiere, trei adevăruri biblice care te ajută să înfrângi idolul de acceptare. Primul, acceptarea ta nu este legată de eforturile și rezultatele tale, ci de credința ta în Iisus Hristos. De aia nu te mai zbate singur, nu te mai chinui singur. Realitatea crudă a idolului de apreciere este faptul că nici măcar nu poți fi sigur de ceea ce alții cred cu adevărat despre tine. Caut aprecierea lor, vreau atenția lor, vreau acceptarea lor, dar tu nu poți fi sigur că ei sunt sinceri în momentul în care te apreciază. Și întrebarea este, de ce ai căuta un fals? Câți n-am fost dezamăgiți de oameni despre care chiar credeam că ne iubesc, că ne apreciază, că atunci când noi vorbim, sunt foarte atenți. Am învățat și eu să nu mai pun atât de mult la inimă ceea ce spun alții despre mine. Pentru că nu vreau să las nici invidia, nici răutatea, nici rănile unora, mărăciunea lor să-mi influențeze gândirea, emoțiile și slujirea mea. De ce să mă limitez în slujirea, în chemarea pe care Dumnezeu mi-o dă doar pentru că las presiunea asta a altora asupra mea? De ce permite ca slujirea și lucrarea ta, chemarea ta să fie compromisă de astfel de persoane? Privește la Iisus. Biblia spune că El era de la început cu Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Și tot ce s-a creat, s-a creat prin Iisus, pentru Iisus. Și El ține toate lucrurile. De aia gloria, slava și închinarea cerului îi sunt adresate lui. Dumnezeu creează om și pune în el chipul lui Dumnezeu pentru că dorește să aibă părtășie cu omul. Dar pe urmă se întâmplă ceva teribil. Omul alege să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Așa că Iisus Hristos la un moment dat se ridică și spune: Tată, în sulul cărții este scris despre mine. De ce? Planul de creație n-a fost întocmit și n-a fost pecetluit decât în momentul în care a fost complet. Iisus Hristos și-a dat acordul că va merge să plătească prețul pentru păcatul tău și păcatul meu. Și la vremea potrivită, la împlinirea vremii, s-a ridicat și a spus: Tată, e momentul. Este scris despre mine în cartea ta. Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. De ce? Pentru că atât de mult te iubesc, spune Dumnezeu. Atât de mult te prețuiesc încât niciun cost nu este prea mare pentru mine. Sunt gata să mor, să-mi dau viața pentru tine, ca tu să fii răscumpărat și să vii în relație cu mine. Nu asta spunea Iisus, nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său? Așa că vreau să vă citesc trei versete din Evrei 10, 19 la 22. Așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Iisus, pe calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său. Știți că templul era împărțit în două, Sfânta și Sfânta Sfintelor, de o perdea foarte groasă. Ea dată la o parte, toți am avut acces acolo, în locul la preasfânt, unde era chivotul, adică unde era simbolul prezenței lui Dumnezeu. Și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranță deplină, a credinței, având inimile curățite, și Cornilescu spune, stropite, cu sângele lui, stropite și curățite de un cuget rău. Imaginea aceea că sângele animalului de jertfă era stropit ca să spună, vina ta e plătită, vina ta este acoperită, vina ta este ridicată. Inima stropită, limbajul acesta aduce aminte de ritualul jertfelor, dar Pavel vine și spune, inima ta a fost stropită de sângele lui Hristos. Așa că Dumnezeu te iubește, te prețuiește, te acceptă. Nu în baza ceea ce faci tu, ci în baza ceea ce a făcut El. Notează al doilea adevăr, acceptarea a fost pecetuită în moartea lui Iisus Hristos. Știi de când te iubește Dumnezeu? Am spus lucrul ăsta deja. Efeseni 1 cu 4, 2 Timotei 1 cu 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul Lui care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Înainte de veșnicii. Data viitoare, când diavolul vine la tine și spune, hei, nimeni nu te apreciază, la nimeni nu-i pasă de tine, dar mi-te să te mai accepte. Ești un faliment, ești un rebut, n-ai valoare. Adu-ți aminte că Iisus te-a iubit, că Dumnezeu te-a iubit încă înainte să te creeze. Roman 5 cu 8, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și asta e un adevăr mai spectaculos, dacă pot să spun așa. Pentru că nu doar că m-a ales înainte de întemeierea lumii, dar m-a iubit în momentul în care eu eram păcătos, urât, de disprețuit. Și în fine, ultimul adevăr. Acceptarea ta nu este influențată deloc de respingerea pe care oamenii ți-o arată uneori. Ieremia 31 cu 3. Domnul mi s-a arătat de departe zicându-mi, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îmi păstrez îndurarea față de tine. Spune-mi tu de câte ori nu te-ai luptat cu gândul ăsta, că dacă părinții tăi sau dacă prietenii tăi sau dacă la locul de muncă sau dacă chiar în anumite biserici, frați în credință, ți-au aplicat tratamentul ăsta de lipsă de apreciere, de respingere, de neatenție. Nu cumva diavolul a avut acces în viața ta, în mintea ta, să vină să spună, vezi, nimeni nu te vrea. Mama și tatăl meu, spune Scriptura, pot să mă părăsească, dar tu, Doamne, niciodată. De ce? Pentru că atunci când te uiți la cruce, vezi un lucru pe care atât de mult îmi place să mă gândesc la el și să îl pun, dacă vreți, ca într-o imagine din aceea virtuală în mintea mea, acele semne ale cuielor în mâinile lui Hristos, și acea străpungere a coastei lui, pe care ele păstrează încă acolo, spunând: nu te voi uita că te-am săpat în palmele mele. Și ori de câte ori diavolul, ori de câte ori situațiile, contextul vin să-ți sufle gândul acesta, oh, nimănui nu-i pasă de tine, să-ți aduci aminte că în ceruri, la dreapta lui Dumnezeu, stă Fiul lui Iisus Hristos, care spune: nu-i adevărat, te-am săpat pentru veșnicie în palmele mele. Identitatea ta este în El, valoarea ta este în El, siguranța ta este în El. Și aș vrea cu gândul acesta să ne despărțim și aș vrea cu gândul acesta să mergi spre casă și de ce nu să spui: Doamne, îți aduc inima mea atât de rănită, atât de frântă, atât de descurajată, atât de lipsită de încredere, nu mai am încredere în nimeni pentru că am fost respins, am fost tratat cu așa mare respingere și lipsă de iubire și de acceptare. Dar, Doamne, am înțeles astăzi un lucru, că astea, toate emoțiile astea le pot aduce înaintea Ta pentru că Tu mă iubești încă înainte de veșnicie. Și vreau să Te cunosc. Cine ești Tu, Cel care pot să-mi dai acea pace și liniște și siguranță deplină? Așa că haideți să plecăm ființele noastre în rugăciune și să spunem: Tatăl nostru, îți mulțumim pentru asigurarea care ne-o faci, că ne iubești, că ești alături de noi, că ești cu noi și că nu ești doar în momentele bune, doar în vremurile cu soare, ci Tu ești întotdeauna cu noi. Și, Doamne, Ți aduce momentele alea ale vieții noastre când efectiv nu pricepem, când nu înțelegem, când nu putem să dăm răspuns de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce suntem părăsiți, de ce suntem atacați, de ce suntem urâți, de ce suntem respinși de unul sau de altul. Doamne, le aducem înaintea Ta și vrem în dimineața aceasta, în schimbul acelor emoții, Tu să ne dai asigurarea că Tu niciodată nu ne părăsești, că Tu niciodată nu ne uiți, că Tu niciodată nu te dezici de noi, Tu ești alături de copiii Tăi și nimeni și nimic nu-i va smulge vreodată din mâna Ta. De aceea binecuvântăm numele Tău. Și, Doamne, vreau siguranța asta să Te rog să o aduci în inima fiecărui suflet de aici. Și dacă este o persoană care nu Te cunoaște pe Tine în mod personal, care nu știe că de la Tine vine acea acceptare totală, pentru că Tu ai murit și pentru el, mă rog în această dimineață să-l copleșești cu dragostea Ta. Și mă rog, Doamne, să confirmi în inima fiecăruia dintre noi că nu suntem mai nimănui, că nu suntem părăsiți, ci că suntem acceptați de Tine, că suntem primiți de Tine, suntem iubiți de Tine. Și toate astea Ți le cerem în numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, Fiul Tău. Și Te rugăm, în puterea Duhului Tău cel Sfânt, vorbește-ne, convinge-ne, asigură-ne de dragostea Ta și rămâi cu noi până la sfârșit. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.